es kā vienotības izvirzīta ministra prezidente šodien izvirzu Eiropas komisijas prezidenta amatam visu mūsu cienītu kolēģi Valdi Dombrovski.
Valdi Dombrovski kandidatūru Eiropas komisijas prezidenta amatam nominēja premjere Laimdota Straujuma, aicinot vienotības domi to apstiprināt. Domas lēmums bija vienbalsīgs. Nomināciju pieņemot, Dombrovskis uzsvēra, ka viņa izredzes ir jāvērtē realistiski, jo uz Eiropas komisijas prezidenta amatu pretendē arī citi spēcīgi kandidāti, taču viņš neatsakās no šī izaicinājuma.
Es pieņemu šo nomināciju tiešām paldies. Es uzskatu, ka tā dod arī iespēju Eiropas Savienības līmenī diskutēt par Latvijas lomu Eiropas Savienībā, par Latvijas iespējām Eiropas Savienībā, par to, ko mēs esam šo gadu laikā padarījuši un par to, kādas ir iespējamie jautājumi Eiropas Savienībā, iespējamie Eiropas Savienības tālākās attīstības virzieni.
Valdi Dombrovski vērtējumā Eiropas Savienība pašlaik atrodas pēckrīzes attīstības periodā un tai jākoncentrējas uz jautājumu, kā no konsolidācijas fāzes pāriet uz ilgtspējīgu attīstību, jaunu darba vietu radīšanu un godīgākas konkurences nodrošināšanu.
Ja tā vienkārši saka, Eiropas Savienībai vajadzētu būt lielai lielās lietās un vajadzētu būt mazākai mazās lietās. Un līdz ar to nevajag baidīties risināt tos tiešām būtiskos jautājumus, kas ir nākuši Eiropas Savienības dienas kārtībā un varbūt mazāk nodarboties ar dažādiem birokrātiskiem sīkumiem. Manuprāt, vienotība uz nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām spēs piedāvāt visspēcīgāko komandu, kas šos jautājumus varēs uzturēt Eiropas Savienības dienas kārtībā.
Valdi Dombrovski kandidatūra tālāk tiek virzīta uz Eiropas Tautas partijas kongresu, kas notiks 6. un 7. martā Dublinā, un kurā Eiropas Tautas partija izdarīs savu izvēli par piemērotāko Eiropas komisijas prezidenta amata kandidātu. Baiba Kušče, Latvijas radio.